Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas urednik vijesti
Mirjana Rakele i želim vam dobar dan.
U tonskoj režiji je Svjetlana Petrović, a vaš domaćin danas je Biljana Jovićević. I danas pratimo razvoj situacije u slučaju Nasera Keljmendija, koji bi u ovim trenucima trebalo da bude na saslušanju. Korak dalje pokušat ćemo otići tražeći odgovor na pitanje jesu li se vlasti Srbije približile kosovskim Srbima po pitanju primjene Briselskog sporazuma. Istražiti zašto su bosansko-hercegovački političari potpuno indiferentni na činjenicu da je pola miliona ljudi u zemlji nezaposleno, te šta će biti zadatak Sonje Biserko u Komisiji za istraživanje optužbi o zločinima u Sjevernoj Koreji. No prvo, Mirjana, koje su to vijesti dana?
Vrata Evropske unije otvorena svima koji poštuju pravila Unije, poručio povjerenik za proširenje Štefan File u oči Dana Evrope 9. maja. Šefovi diplomacije Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske dogovarili detalje susreta predsjednika država u Ankari idućega tjedna. Srbi sa sjevera Kosova uputili otvoreno pismo vrhu Ruske države da pomogne vratiti raspravu u Kosovu u Vijeće sigurnosti UN-a. Nikšički rudari radikalizirali štrajk, blokirali ulaz u jamu i odbijaju hranu i vodu. Najmanje 7 poginulih u nesreći koju je izazvao brod udarom u toranj lučke kapetanije u Dženovi. Trener Manchester Uniteda Sir Alex Ferguson odlazi u mirovinu na kraju ove sezone.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U regionalnom fokusu i dalje slučaj Keljmendi. Naser Keljmendi, kojeg je kosovska policija uhapsila na osnovu međunarodne potjernice u nedjelju veče, poslije isteka 48 sati, sinoć je pušten na slobodu iz pritvora da bi ga odmah potom uhapsila policija Euleksa. Zahtjeva za ekstradiciju iz Bosne i Hercegovine još nema, a nešto prije 17 sati trebalo je da počne njegovo saslušanje. Sa lica mjesta iz Prištine se javlja naš Amra Zajneli. Amra, je li počelo saslušanje, je li otvoreno za javnost?
Da, Biljana, u zgradi apelacijnog suda u Prištini nešto pre sat vremena počelo je saslušanje Nasera Keljmendija. Pre saslušanja s njime se sasla njegova odbrana. Novinarima je najprije bilo dozvoljeno da uđu u zgradu suda, ali potom odlučeno je da saslušanje bude zatvoreno za javnost. Nasera Keljmendija su do sale dovele specijalne jedinice kosovske policije, ali nije sigurno koliko dugo saslušanje može da potraje. Keljmendijev advokat Osman Cucović prethodno izjavio za naš program da će se Keljmendiju danas vjerojatno zatražiti pritvor od 30 dana, ali je naglasio da je njegova ekstradicija protivustavna. Nešto ranije, Euleks je saopštio da službenici Euleks u Ministarstvu pravde na Kosovu mogu asistirati u kontaktu između relevantnih aktera Bosne i Kosova, međutim Euleks, radeći u okviru kosovskih zakona, nema mandata da izručuje ni jednog građanina Kosova. Nakon isteka policijskog pritvora 48 sati, Nasir Keljmendi je utorak uveče uhapšen na osnovu naloga koji je izdao tužilac Euleksa iz kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova i istraga je pokrenuta od strane ove kancelarije. Slučaj u izričitoj nadležnosti specijalnog tužilaštva postao sumnjični pod istragom za organizovan kriminal, između ostalih krivičnih dela. Lokalni tužilac iz specijalnog tužilaštva će biti dodeljen u predmetu da vodi istragu u mešovitom timu sa Euleksovim tužiocem. Inače, premijer Kosova Hašim Tači danas je pozdravio hapšenje Keljmendija, a ministarka za evropske integracije Kosova Vjora Čitaku na svom Twitter nalogu je napisala da je šokirana činjenicom da je kosovsko sudstvo htjelo da pusti na slobodu međunarodno traženog kriminalca dok su na Kosovu u toku proslave Dane Evrope.
Samo još jedno pitanje, evo, rekla si da saslušanje traje i da je neizvjesno koliko će trajati, ali da li će nakon njega biti šta izvjesnije u vezi upravo sa ovom pravnom zavrzlamom oko ekstradicije?
Euleks je, dakle, ranije razjasnio da, obzirom da radi u okviru kosovskih zakona, on nema mandat da izručuje ni jednog građana Kosova. U slučaju ekstradicije, inače, posljednju reč ima ministar pravde Kosova. I advokat Nasera Keljmendija je rekao da je njegovo izručenje Bosni protivustavno, međutim, ovo je samo ono što se sad trenutno govori. Više o tome saznaći se nakon večerašnjeg saslušanja.
Bila je ovo naša Amra Zajneli iz Prištine, koje zahvaljujemo na ovom živom uključenju, a njen opširni izvještaj očekujemo za 22 sata.
Korak dalje.
A sljedeća tema, pregovori Srbije i Kosova. Mirjana, izgleda da je još jedan sastavak timova za implementaciju u Briselu propao.
Upravo tako, ni drugog dana razgovora delegacije Kosova i Srbije u Briselu nije postignut dogovor o načinu primjene sporazuma o normalizaciji odnosa između dvije države, potvrdio je zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči. Predstavnici Srba sa sjevera Kosova danas su uputili otvoreno pismo državnom vrhu Rusije sa molbom, kako kažu, da Moskva pomogne vlastima Srbije da pregovarački proces o Kosovu vrate pod okrilje Vijeća sigurnosti UN-a.
U pismu koju su usvojili odbornici četiri opštine sa severa Kosova, tvrdi se da je neophodno da međunarodna zajednica na nivou Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija donese legitimno rješenje u vezi sa Kosovom, odnosno novu rezoluciju koju bi Srbija ratifikovala u skladu sa svojim ustavom. Obraćamo vam se sa molbom da i nama, kao i vlastima u Beogradu, pomognete da zaštitimo ustavni poredak Republike Srbije na Kosovu, kao i rezoluciju 1244 od jednostranih akcija Vašingtona, Brisela i Prištine, koje pokušavaju da nametnu rešenje u svoju korist, navodi se u pismu. Najavljeno je da će u petak u Beogradu biti održan miting Srba sa Kosova koji su protiv Briselskog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
A državni vrh Srbije odlučan, sporazum sa Prištinom bit će implementiran, htjeli to lideri Srba sa sjevera Kosova ili ne. Oni sa juga su plan prihvatili, dok se čelnici sa sjevera još protive. Kako stvari stoje, tvrdokorno ostajanje na toj poziciji može im se vratiti kao bumerang, jer nije lako zamisliti njihovu autonomnu poziciju u situaciju kad su protiv svih i protiv politike Srbije i protiv Prištine i protiv međunarodne zajednice. Iz Beograda, Branka Trivić.
Srbija će u junu sigurno dobiti datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, došlo se do tačke kada se ne može nazad, kazao je premijer Srbije Ivica Dačić.
Želimo da Srbija bude dobra vest u svetu. Isto tako očekujemo da iz Brisela dođe dobra vest. I u Briselu se svaki dan gotovo razgovara i nadam se da će ove nedelje doći do zaključenja plana implementacije sporazuma.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon susreta sa čelnicima Srba sa Kosova da su načelnici okruga sa Kosova južno od Ibra prihvatili sporazum sa Prištinom na sastanku sa najvišim rukovodiocima Srbije, dok načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković odbija da prihvati briselski dogovor koji, za Radio Slobodna Evropa, ovako opisuje.
Mislim da ovaj sporazum ne daje dovoljno garancija srpskom narodu.
Upitan ima li prostora za postizanje kompromisa sa Beogradom, Nedeljković diplomatski kaže.
Mi nemamo rezervnu državu, ali svakako da i ta država i ta vlada nema rezervne Srbe. Znači da smo upućeni jedni na druge i svakako da treba da saslušamo argumente koje iznosi vlada, da istovremeno i predstavnici vlade saslušaju argumente koje iznosimo mi.
Istovremeno funkcioner naprednjaka iz Leposavića, Bojan Jakovljević, za naš radio kaže da prostor za dogovor ipak postoji.
Da li postoji prostor za dogovor? Mislim da da. Opiranje postoji na prvi papir. Hajde da vidimo šta će biti iza toga. Hajde da vidimo šta piše u tom planu. Dakle, moramo da imamo plan implementacije da bismo mogli da se odredimo prema čitavoj toj stvari.
Državni dvojac Srbije, Ivica Dačić i Aleksandar Vučić, svesni su da bi opiranje Srba sa severa Kosova briselskom sporazumu nanelo dosta štete i zato uz veoma mnogo strpljenja nastoje da uvere lidere sa severa da je plan maksimum onoga što se moglo postići i da ne samo što ih neće ugroziti, nego će ih maksimalno zaštititi i garantovati njihova prava. Vremena, međutim, nije ostalo još mnogo. Vučić u nedelju ide na sever Kosova da se sastane sa odbornicima tamošnje četiri skupštine opština. Uz još uvek benevolentno smiren ton, on međutim mestimično emituje i poneku upozoravajuću, gotovo preteću poruku.
Neki od njih su već izgubili legitimitet, ali bez obzira na to nemam tu vrstu bojazni da razgovaram sa svima njima, da im izložim argumente cele Srbije. Idem na Kosovo i Metohiju zato što sam siguran da negde na kraju ti ljudi razmišljaju o svojoj sudbini, a ne samo o tome kako će politički nekome da zadaju udarac i ne samo o tome kako neki misle da umjesto 10 imaju 15 stanova i da i dalje na muci svoga naroda mogu da grade svoje političke karijere kao što su to radili do sada.
Liderima Srba sa severa Kosova nije ostalo mnogo manevarskog prostora. Oni su se našli gotovo u potpunom okruženju. Na jednoj strani su oni, a na drugoj svi drugi koji sporazum prihvataju. Njihovi su narodnici južno od Ibra, Beograd, Priština, Brisel, Washington. Ako se preigraju i to ne shvate, vratit će im se kao bumerang. Prethodnih dana se moglo čuti i od premijera Srbije, što o tome koliko stanova ti severni lideri imaju po Beogradu i evropskim prestonicama, ali i poluotvorena pretnja da Srbija ima finansijske instrumente da njihov otpor savlada, iako to neće činiti. Otuda Nena Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose, ocenjuje da lideri sa severa Kosova u ovakvim okolnostima nemaju gotovo nikakav prostor za manevrisanje.
Ja ne mogu da zamislim da je moguća njihova autonomna politika koja bi na duge staze bila održiva. Jednostavno, sada je mali manevarski prostor za predstavnike Srba sa severa da mogu samostalno da se suprotstave i vladi, odnosno vladinoj politici i da imaju dobro uporište kada se suprotstavljaju i vladi u Prištini i međunarodnoj zajednici.
Ukoliko čelnici sa severa Kosova opstanu u svom rezolutnom otporu Briselskom sporazumu i njegovoj implementaciji, izbori na Kosovu koji slede već na jesen, mogli bi ih, kaže Nenad Đurđević, definitivno počistiti sa scene.
Mislim da će oni biti potpuno marginalizovani i da će samim tim kosovski Srbi na severu biti oslabljeni. Zato je važno da uđu u proces kako bi onda kroz kosovske izbore mogli da budu i legalni i legitimni predstavnici i da onda uz sistem koji je predviđen se zastupaju za svoja prava. Dakle, mislim da je to posljednja prilika za njihov da kažem političku legitimizaciju koja znači zaštitu njihovih interesa na severu. Ako ne, imali smo slučajeve u prošlosti bivše Jugoslavije kada ljudi nisu učestvovali, pa su onda stavili neke vlade i skupštine van nekih tokova i nadam se da to nije politika koju oni zastupali sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vrijeme za drugi blok vijesti. Mirjana, izgleda da je u sjenci svih vijesti danas informacija iznenadna da Sir Alex Ferguson nakon 27 godina odlazi sa kupove Manchester Uniteda.
Upravo tako, Biljana, čak i meni koja nisam ljubiteljica nogometa, to zanimljiva vijest, ako ne i najvažnija. No ja ću ovaj pregled vijesti početi događajima vezanim uz Balkan. Članstvo u Europskoj uniji realna je perspektiva samo za one koji su istinski zainteresirani za prihvaćanje njenih principa, poručio je povjerenik za proširenje Stefan File. On je u obraćanju zemljama Zapadnog Balkana povodom 9. maja Dana Europe poručio da europske integracije ostaju otvorene za sve države u regiji, ali to, kako je kazao, nije besplatan prevoz. Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske Zlatko Lagumđija, Ivan Mrkić i Ahmed Davutoglu razgovarali su u Sarajevu o unapređenju suradnje, odnosno o pripremi predsjedničkog samita za 7 dana u Ankari. Članovi predsjedništva BiH sudjelovat će na centralnoj proslavi ulaska Hrvatske u Europsku uniju, izjavio je predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
Prihvatili smo poziv predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Josipovića, da učestvujemo 30.6. u obilježavanju povodom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Istovremeno se informisali da je gospodin Josipović pozitivno odgovorio na naš poziv da posjeti Bosnu i Hercegovinu. Usaglasili smo već da to bude 8. i 9. jula. Dakle, gospodin Josipović je nakon prijema Hrvatske u Europsku uniju prvu zemlju koju će posjetiti biti Bosna i Hercegovina.
Nikšićki rudari danas su blokirali ulaz u jamu Biočki stan i stupili u štrajk glađu jer im nije odgovoreno na zahtjeve da im se osiguraju plaće i ponovno pokrene proizvodnja. Predsjednik samostalnog sindikata Borisav Bojanović.
Blokiran je ulazak u jamu, zastavljen je katanac, svaku komunikaciju sa bilo kim prekide uzimanje hrane i vode. To je zaista jedna teška odluka, ali istovremeno upozoravajuća odluka za vladu i za našeg drugog poslodavca CEAK-a da se mora hitno reagovati u interesu zdravlja i života ljudi koji se nalaze upravo na 5 km ispod zemlje.
Vrhovni sud Hrvatske odbio je žalbu Radimira Čačića i na taj način potvrdio presudu Županijskog suda u Zagrebu. Bivši potpredsjednik Hrvatske vlade osuđen je na zatvorsku kaznu od 22 mjeseca jer je skrivio prometnu nesreću u Mađarskoj u kojoj je život izgubilo 2 ljudi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 7 osoba je poginulo, a prema najnovim podacima, nakon što je teretni brod udario u kontrolni toren luke u Dženovi, za još 3 osobe se traga, 4 su spašene. Brod je gotovo ušao u toranj lučke kapetanije, sve poginule, ranjene i nestale osobe bile su u tornju. Na brodu je nešto blokiralo i njime se čini više se nije moglo upravljati. Nijedan od 10 članova posade nije ozlijeđen. Novi bilans poginulih u rušenju višekatnice u Petgrađu Dake, glavnog grada Bangladeša, je 752 ljudi. Nesreća se dogodila 24. aprila. Američki državni tajnik John Kerry najavio je da će 20. ili 21. maja ponovno posjetiti Bliski istok te razgovarati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom i predsjednikom palestinske samouprave Mahmudom Abbasom kako bi potaknuo posustali mirovni proces. Prethodno se u Moskvi sastao sa predstavnicima ruskih nevladinih organizacija i to u rezidenciji američkog ambasadora. Lev Ponomarjev, jedan od opozicijskih aktivista, nakon sastanka je rekao:
"Ne govorim toliko o likvidaciji.
Nismo razgovarali samo o eliminaciji pokreta organizacija za ljudska prava, nezavisnih nevladinih organizacija. Smatramo da se u Rusiji događa neustavni puč. To su prilično ozbiljne reči i optužbe."
I seriozne obvinjenje.
Sir Alex Ferguson napušta trenersku funkciju u Manchester Unitedu na kraju sezone. Vijest je to koje je, kako je Biljana rekla, iznenadila ljubitelje nogometa širom svijeta. Jedan od najuspješnijih trenera u povijesti nogometa potvrdio je na sajtu kluba odluku o trenerskoj mirovini. Ipak preuzima funkciju direktora i ambasadora kluba u svijetu. No, svemu opširnije na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Usred života.
Enormna nezaposlenost, privredni pad, rast cijena i pad kupovne moći građana izgleda nijesu teme kojima se bave bosansko-hercegovački političari. Utisak je da stvarni problemi sa kojima su svakodnevno izloženi bosansko-hercegovački građani ne dolaze do njihovih ušiju, niti da oni imaju svijest da bi trebali da ih rješavaju. Zašto bosansko-hercegovački političari, iako su najbolje plaćeni u regionu, ignorišu svoje građane, istraživao je Gojko Veselinović.
Svakodnevni štrajkovi, propale privatizacije i sve lošiji standard građana, po svemu sudeći, nisu problemi sa kojima se bave političari u Bosni i Hercegovini. Prema posljednjim podacima, u Bosni i Hercegovini ima više od pola miliona nezaposlenih. Većina onih koji rade zaposleni su u javnom sektoru, te na taj način uzimaju ogromna sredstva iz budžeta, a da pri tome ne stvaraju novu vrijednost. Da je privredni pad sve teže zaustaviti pokazuje i posljednji izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine, u kojem stoji da je od novembra prošle godine do sada blokirano novih 700 bankovnih računa poslovnih subjekata. Broj blokiranih računa sada je veći od 62.000. Kako kaže stručnjak za strateško komuniciranje Adis Hasaković, realni problemi nisu sfera djelovanja političara u Bosni i Hercegovini.
Bave se isključivo vlastitim interesima, kako će od izbora do izbora napraviti takvu situaciju da njihove fotelje, njihova mjesta ne dođu u pitanje. Pri tome im izdašno pomažu budžeti koje zapravo mi građani, obični kompanije, finansiramo. Političke elite ne pokazuju interes, ne pokazuju angažman, ne pokazuju nikakvu intenciju da se uopće uhvate u koštac sa svim tim nadolazećim problemima. Šta više, oni o tim problemima uopće ne komuniciraju.
Hasaković ističe da političke elite u Bosni i Hercegovini ne osjećaju odgovornost za trenutno stanje u zemlji.
Dakle, odgovornost je nešto što je izvan okvira njihovog djelovanja, izvan njihove prakse. Odgovornost ih ne zanima, a kada se nešto i desi, onda obično odgovornost prebacuju na druge.
Nepostojanje definisanog javnog interesa, ali i nepostojanje građanskog pritiska na političare, najveći su razlozi zbog kojih ulazak u politiku ne mora automatski da znači zastupanje volje građana. Profesor političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, Đorđe Vuković.
Ozbiljno ući u reforme, to znači rizikovati da će pobjeda na sljedećim izborima, jer ti bolni rezovi koji su potrebni nisu nešto što ovakvoj publici prihvatljivo. Zato što publika nije osposobljena da zna žrtvu i vlastitu ulogu u popravljanju društva. I onda oni idu liniju manjeg otpora. I onda se ulazak u politiku svodi na rješavanje vlastitih egzistencijalnih problema, a ne javnog interesa koji nikad nije ni, pogotovo na nivou BiH, nije jasno, nema postoji opšta saglasnost šta je to javni interes.
Vuković ističe da bosansko-hercegovačke političare niko i ne poziva na odgovornost, stoga ni oni ne osjećaju moralnu obavezu da to sami učine.
Odsustvo kritičkog rezonovanja javnosti i građanske kompetencije, a to je da znaju svoju odgovornost u formiranju, provođenju i sankcionisanju vođenja javne politike, znajući da nema te kompetencije, elite se jednostavno državi standarda i šablona, a to je uglavnom ovo iscrpljivanje etničkih tema i mitskih interpretacija političke zbilje.
Iako skoro ništa ne čine da to promijene, građani već godinama upozoravaju da političari zastupaju samo svoje interese.
A svoje posao rade kad nemaju što drugo da rade?
Pa rade za sebe, za sebe. A za narod, siroti i penzioneri, znate kako je već.
Jako loše, teško je živjeti jednostavno.
Kako se zaposliti, platiti račune ili kupiti namirnice, problemi su koji svakodnevno muče građane Bosne i Hercegovine. Da bi se to promijenilo, potrebno je obezbijediti dobar privredni ambijent, smanjiti namete i riješiti problem unutrašnjeg duga, kaže ekonomista Miloš Todorović, ali dodaje da to u situaciji gdje se vlasti bahato odnose prema privrednicima nije moguće.
Recimo, vi imate svoju privatnu firmu i isporučujete nekoj javnoj instituciji bilo gdje u Bosni i Hercegovini, evo recimo nekoj od poreskih uprava, isporučujete robu i oni vama nisu dužni, mislim nisu, jesu dužni da vam platite robu jer ne plaćaju, pa od vas traže da im na vrijeme platite poreze. I kad bi mi recimo njima predložili da međusobno to prebijete, dugujemo mi vama 1000, vi nama 1000 maraka, hajde da prebijemo, ne možete to raditi.
Todorović ističe i da trenutni ekonomski pokazatelji ne bude optimizam.
Ove godine se predviđa rast kao bajagi do 2%, ali realno je to stagnacija, a kako to vide firme i građani, vide kao pad jer se vidi manja kupovna moć stanovništva i vidi se da ima manje novca u opticaju.
Sve dok ne budu suočeni sa sankcijama jer ne radi svoj posao, političari u Bosni i Hercegovini će moći zamajavati javnost nacionalnim temama i borbom protiv nekog imaginarnog unutrašnjeg neprijatelja. Dok kazni za nerad ne bude, radnici će svakodnevno štrajkovati, kopati po kontejnerima u nadi da će pronaći koricu hljeba i boriti se da prežive naredni dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz drugog u prvi plan.
Angažman u Ujedinjenim nacijama u komisiji formiranoj da ispita moguće zločine protiv čovječnosti u Sjevernoj Koreji priznanje je za Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora, ali na neki način i za čitav NVO sektor u Srbiji, čiji je rad u samoj zemlji često osporavan, a nerijetko i otvoreno napadan. Priča Ljudmile Cvetković.
Priznanje u svetu, izostanak podrške vlasti u zemlji, ali i nerazumevanje dela javnosti rada nevladinih organizacija. Predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko u redu je onih NGO aktivista u zemlji osporavanih izvan nje priznatih. Izabrana je kao jedan od tri člana Komisije Ujedinjenih nacija, čiji će zadatak biti da u narednih godinu dana sprovedu istragu zbog mogućih zločina protiv čovečnosti u Severnoj Koreji. U Srbiji sa nekim svojim kolegama na listama izdajnika koje su sačinile desničarske organizacije, dok sama država na nevladin sektor često gleda kao na nekoga koje denuncira pred svetom. Sonja Biserko kaže za naš radio da njen izbor u komisiju UN-a jeste na neki način i priznanje radu nevladinog sektora u Srbiji i u regionu.
S obzirom da je taj sektor narastao upravo u tim ratnim godinama i da je to bio nekakva inicijacija kao reakcija na rat i na to masovno kršenje ljudskih prava. Mislim da za ovih 20 godina i ovdje u Srbiji posebno stvarno se učvrstila jedna mreža nevladnih organizacija koja je puno stvari uradila i koja nažalost nije dobila pravu podršku ovdje u zemlji, ali to se može objasniti činjenicom da u stvari sve ove vlasti do sada u Srbiji su gledale na taj deo civilnog sektora koji se bavi ljudskim pravima kao na unutrašnje neprijatelje i uopšte to na neki način reflektuje i taj odnos prema konceptu ljudskih prava.
Zaduženje komisije UN-a koju čine penzionisani sudi iz Australije Michael Donald Kirby, koji će biti i predsjednik ove komisije, i advokat iz Indonezije Marzuki Darusman, biće da naprave temeljan izveštaj koji bi se podneo u martu iduće godine u Ujedinjenim nacijama. Kirby je rekao da je samo nekoliko sati nakon imenovanja bio preplavljen pozivima ljudi koji žele da pruže dokaze o zločinima. On kaže da su to sada uglavnom stanovnici susednih zemalja, Japana, Južne Koreje i Tajlanda, tako da neće biti teško pronaći ljude koji su voljni da svedoče pred komisijom. Severna Koreja je jedna od najizolovanijih zemalja na svetu i do sada je odbijala da primi istražitelje Ujedinjenih nacija za ljudska prava, tako da su se oni uglavnom oslanjali na izjave Severnokorejaca koji su pobegli iz zemlje. Sonja Biserko priznaje da će ova komisija imati težak zadatak jer vrlo malo ljudi ima pristup na terenu.
Komisija ima mandat 10 mjeseci. U tom periodu će ići 2 ili možda 3 puta u fact-finding mission u taj region, pre svega u Južnu Koreju i susjedne zemlje gde se nalazi veliki broj tih izbjeglica koje treba da daju nekakvu potvrdu onoga što se već zna ili naslučuje što se dešava u samoj Koreji. Koreja je danas jedna od najizolovanijih zemalja i vrlo malo ljudi može ima pristup zapravo na terenu, tako da je ova komisija imaće dosta težak zadatak u smislu dobijanja direktno informacija unutar zemlje, znači bit će skoncentrisana na razgovore s ljudima van zemlje.
Izbor aktiviste za ljudska prava iz Srbije u komisiju UN-a je za Miljenka Deretu, osnivača građanskih inicijativa i kuće ljudskih prava, važna poruka koliki je ugled onih koji se bave zaštitom ljudskih prava u Srbiji, ali na neki način i poruka domaćim vlastima da bi prema tim ljudima trebalo da se ponašaju drugačije nego što to čine.
Ja mislim da ta razlika u odnosu prema značaju tog rada zapravo govori o značaju koju tema ljudskih prava ima u društvu srpskom naspram one važnosti koje ima u jednom globalnom smislu. Nama se priznanja odaju iz sveta ne zato što radimo nešto protiv države, nego zato što radimo nešto za princip. U našem političkom sistemu, u našoj kulturi, nažalost, nagrađuje se samo ono što je uz dlaku države. Prvi zaštitnik ljudskih prava mora biti država. Nevladine organizacije deluju onda kada država ne obavi taj svoj deo posla i onda mora se intervenisati da bi se pravda, pravo, zakon i ustav ispoštovali do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Zagrebačka Tesla banka u većinskom vlasništvu kapitala iz Srbije ima problema, te je dospjela u centru medijske pažnje u Hrvatskoj.
Dosadašnji većinski vlasnici Vojvodina i Srbija u drugi plan, novi strateški investitor kao većinski vlasnik u prvi plan. To je plan za spas prve srpske banke u Hrvatskoj, Zagrebačka Tesla banke, koji bi, ako sve bude išlo predviđenim tempom, zajedno dva mjeseca mogao biti finaliziran. Polemike u radu te banke vodile su se prethodnih tjedana po medijima u Srbiji, a danas je jedan tiražni hrvatski dnevni list upozorio da je Tesla banka od planiranih 120 milijuna kuna, oko 16 milijuna eura kapitala, uspjela skupiti tek 37 milijuna, da su aktualno troškovi održavanja hladnog pogona banke veći od prihoda i da je banka u ozbiljnim problemima. Bankarstvo je izuzetno osjetljiva materija i ovakvi senzacionalistički i neutemeljeni tekstovi doista nisu potrebni, pogotovo u situaciji kada pregovaramo sa strateškim investitorom, kaže za naš radio predsjednik uprave Tesla banke Zvonko Agičić, koji vjeruje da će cijeli proces ulaska novog investitora završiti za najviše dva mjeseca. Koji će biti položaj dosadašnjih većinskih vlasnika fondova pokrajine Vojvodine i Republike Srbije?
U slučaju da ova transakcija bude odobrena od strane Hrvatske narodne banke, tada bi novi investitor postao većinski vlasnik. Prema tome, u bilo kojoj formi da fondovi ostanu ili postotku, oni ne bi bili više većinski vlasnici Tesla banke.
Jedini član nadzornog odbora Tesla banke i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac za naš radio kaže kako je ta banka bila jedan od rijetkih funkcionalnih i plemenitih projekata kada se radi o razvoju povratničkih sredina i prekograničnoj suradnji Hrvatske i Srbije, koja je međutim u daljnjoj dokapitalizaciji naišla na poteškoće.
Koje pojedine političke grupacije u Srbiji nastavile su koristiti za unutarnje političke obračune, a slično to čine i pojedine nepolitičke grupacije u Republici Hrvatskoj.
Priču našeg Enisa Zebića poslušajte u cjelini u 22 sata, a sve naravno možete pronaći i na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je i za još jedan pregled važnijih vijesti. Mirjana, izvoli.
U apelacionom sudu u Prištini u toku saslušanja Nasera Kelmendija, koji se smatra jednim od narkobosova na Balkanu, šefovi diplomacije BiH, Srbije i Turske dogovarali detalje susreta predsjednika država u Ankari idućega tjedna. Nikšički rudari radikalizirali štrajk, blokirali ulaz u jamu i odbijaju hranu i vodu. Najmanje 7 poginulih u nesreći koju je izazvao brod udarom u toranj lučke kapetanije u Dženovi. Trener Manchester Uniteda Sir Alex Ferguson odlazi u mirovinu na kraju sezone.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Uobičajeno i podsjećanje za slušaoce koji ostaju sa nama. Za nekoliko trenutaka slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.